The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas a te vin renkontis. Refoje via amo kaj la mar.
Iu lingvo
por homaro.
Al venita la coro, por al de la infana 40.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo naudeg 2.3 homo. Estas la unua postagmese, lundo, la dexesa de marto. 2015, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ĉiuj. En la studio hodiaŭ estas
Marcel
kaj Alan. Saluton.
Do mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funsigas la panelon. Do jen mesaĝo de niaj kolegoj en Kubo. Mi estas informita que la stabo de la radiostacio interesiĝas pri la reala audantaro de la Esperanto elsendoj, ĉar oni planas redukti aŭ forigi programojn kies audantaro malmultas pro kostaj demandoj. Dum la lasta jaro, la kvanto da leteroj kaj speciale retmesaĝoj falis. Do, ili sin demandas, ĉu la esperantistoj vere interesiĝas. Nia skipo petas al vi kaj al ĉiuj viaj geamikoj sendi retmesaĝojn al la radiostacio por konfirmi, ke vi aŭdas la elsendon kaj interesiĝas pri ĝia plua daŭrigo. La retadreso al kiu vi devas skribi estas la jena: Radio Hotso en unu vorto. Che enet e no eto punto su. Ni tre apresos vian contribuon, scribis Maritza Gutierrez. Do, se vi consideras che tiu radio ne devas malaperi, sendu messagion alla radio Havano. Do nun, kio okazas en nia hodiaŭa programo? Marcel, pri kiun gramatikeron vi intensas paroli hodiaŭ?
Hodiaŭ estos ree pri la aglutinaĵoj, pri la aglutinaj funkcioj en la lingvo.
Ah, do, bone. Kaj vi, Alan, kion vi elektis?
Yes, du legadojn en la Esperanta ondo de Esperanto de marto 2015. La unua estas de Mathieu Desplantes. La titolo estas Volontuli per Esperanto. Kaj la dua estas de David Abiago. Kaj la titolo estas kian mi manĝas.
Doni aŭdos ankaŭ intervjuon de José María Salguero, alias Cani, pri Wikipedio. Do tio estas grava ilo por la esperantistoj, ĉu ne? Do ni restu en la teknologia mondo kun la mesaĝo de Katalin Kovacs pri la retejo Edukado.net, kaj Philip Strid diskonigos al ni la projekton Esperanto Plus. La unua canto estos Ubuntu de la compactdisco Chiamen de la perdita generazio. En la sama compactdisco ni audos anca Plasto canto, cae poste Sambo de Dirce Sales, cae kia in coloron usi en la bialistocae presentajoi. Do, ni comensu pri la technicajoi cun la canto de la perdita generazio en la compactdisco Chiamen, Ubuntu.
For velkas la lumo, jen vojaĝon plu, jen veturanto, ĉu helpege mu, komforte por ri estas kunveturigi, ubi la auton ri povas modigi, ubo fluas.
la coro repagos mi marmor e venos a dire ubuntu ciò la calculo agigus mi nubo e venos a mi
e il programmisto rimplanas problem programmas la solvontum noc mal dorme contentas rilun sed ancora
estis la canto Ubuntu, cantita de la perdita generazio, cae gestas en la compact disco Ciamen. Cae nun ni auscultu José María Salguero, au Cani, quiu parolas pri la Wikipedia.
Vi estas usanto de la nun tre fama reteio Wikipedia. Sed cun mi estas José María Salguero, Cani, quiu ne nur estas usanto de la Wikipedia, sed ancao quiu publicigas articoloin en gi. Ĉu vi scias kiam tio komenciĝis, tiu ideo de Wikipedia?
Oh, saluton. Do, mi ne estas wikipedisto de la komenco. Mi ne memoras eble antaŭ ĉirkaŭ dek jaroj maksimume mi konsciis pri Wikipedio, kiu laŭdire estas enciklopedio kiu estas farata kolektive, do iu anonimulo povas komenci artikolon, ĉu verki ĝin aŭ ne, en diversaj lingvoj. Do utilas ankaŭ por transmigri de unu lingvo al alia kaj serĉi informon de unu lingvo al alia. Do iam kelkaj esperantistoj vidis en ĝi tre utilajn eblojn por Esperanto, kaj fakte Esperanto estis unu el la unuaj lingvoj krom la angla, compreneble, ĉar ĉio komencis per la angla en Usono, kaj kelkaj eĉ usonaj esperantistoj pensis, ke tio povus esti utila por Esperantujo, kaj kelkaj esperantistoj en diversaj lokoj komencis kunlabori. Mi povas diri, ke tiam mi estis absolute novulo, mi konis malmulte pri ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri tekniko, pri komputiloj kaj pri teknika uzado de la Vikipedio, sed iom post iom fakte mi uzis la laboron por Vikipedio por klerigi min mem kaj lerni multajn aferojn.
Por esti unu el tiuj, kiu enmetas artikolojn, ĉu estas facile lerni, ĉu estas helpilojn en la Vikipedio mem?
Jes, estas multaj helpoj, multaj eblaj helpoj, sed mi povas diri, ke mi vere estas absolute mallerta komputilisto, mi estas preskaŭ azeno, kaj mi bone aŭ mezbone elturniĝas en Vikipedio, havas tre facilan por meti informon, ne nur por krei artikolon, ĉar vi povas kontribui al Vikipedio eĉ per nur unu klako. Exemple, vi vidas typeraron aŭ iun eraron aŭ eĉ iu informo kiu estis aktuala kiam iu enmetis ĝin en Vikipedio, sed nun estas jam eksmoda kaj vi povas ĝisdatigi ekzemple korektante iun informon. Do oni malfermas la redaktan paĝon kaj tie nur se vi ŝanĝas eĉ unu literon aŭ unu ciferon, tio povas esti jam utila. Do por fari tion estas malmulte da laboro, tio postulas nenion por fari tion. Do mi povas diri, ke jes, estas facile, mi povas klarigi iomete pri la maniero, do kiam vi eniras en Vikipedio, ne gravas en kiu lingvo, ĉar fakte la facilo transmigri de unu lingvo al alia estas, ke vi povas preni informon aŭ teknikaĵojn de Vikipedio de lingvo pri kiu vi scias nenion. Mi ekzemple scias nenion pri la hungara aŭ pri la japana, kaj mi foje eniras en la hungara Vikipedio aŭ en la japana Vikipedio laŭ la ligoj, kaj mi povas preni teknikaĵon de tiu redakta paĝo en tiu lingvo, ĉar la grafika aspekto de ĉiu Vikipedio estas la sama. Do kiam vi eniras en iu artikolo, ekzemple nun mi estas en Dinano en Bretonio, Francio, do vi povas iri ekzemple al paĝo de Dinano, kaj en ĉiu lingvo en la maldekstra marĝeno estas listo de lingvoj en kiuj estas ankaŭ artikolo pri Dinano. Eble ne en ĉiu lingvo de la mondo estas, aŭ en ĉiu lingvo de Vikipedio, mi pardonpetas, devas esti 200 al 300 lingvoj. Kaj tamen la plej gravaj estas ĉirkaŭ 50, inter kiuj estas kompreneble Esperanto. Kaj en tiu marĝeno estas la listo, do vi povas malfermi la Esperantan Vikipedion, vidi kiu informo estas en la Esperanta artikolo. Se tio ne sufiĉas kaj vi konas aliajn lingvojn, vi povas iri ekzemple al la franca versio, la franclingua versio. Per unu klako aperas la franclingua artikolo, kaj tie vi povas pli ampleksigi la informon kaj eventuale eĉ preni ion kaj meti tion en la Esperanta versio.
Jes, ĉar fakte de unu lingvo al la alia la informoj ne estas necese la samaj.
Kompreneble.
Tute ne temas pri tradukoj en diversaj lingvoj.
Ne, absolute. Tio devas esti farita. Tio estas la kolektiva tasko de la vikipediistoj en multaj lingvoj, kiuj vere estas multaj miloj, ĉar nur en la angla lingua Vikipedio estas multaj miloj da volontuloj, kaj en la Esperanta versio povas esti kelkaj dekoj da volontuloj, do tio postulas apartan tradukon. Tio signifas, ke ekzemple la angla, kiu povas esti la plej ampleksa, ne nur laŭ la nombro da artikoloj, kiu jam estas milionoj, sed ankaŭ en la amplekso kaj ankaŭ en la kiel la fidindeco de la informo, do exemple kiam ni transprenas informon de la angla oni transprenas mi exemple transprenas eble ne la tuton de la artikolo ĉar eble estas multo kaj foje eĉ tio povas malhelpi la informon en la Esperanta Vikipedio ĉar eble tre precisan informon pri aparta i temoi ne estos tre utila i por esperantisto i de la tuta mondo au eble en la angla sed en aparta lingua exemple de la hungara por reveni eble informo pri unu vilaĝeto de Hungario pri ties historio povas esti utila por hungaro i ci tre detala in informo eble ne por esperantisto i
Ĉu laborante en la Vikipedio tiu ebligis vin havi rilatojn kun aliaj esperantistoj?
Jes, kompreneble estas ankaŭ interna kontaktejo kaj diskutejo, estas diversaj diskutejoj kaj krom tiuj kolektivaj diskutejoj pri diversaj teknikaj aferoj aŭ kiel nomi tiun aŭ tiun koncepton kaj tiel plu interpreti la vortarojn kaj tiel plu. Krome estas eblas rekta kontakto. Do mi ekzemple krom meti miajn proprajn artikolon aŭ proprajn partojn de informo en diversaj artikoloj, unu el miaj taskoj estas malfermi la artikolojn kiujn ĉiutage esperantistoj metas en Vikipedio. Mi konas jam laŭ la nomo, mi konas multajn kaj mi ekzemple kelkajn se temas pri aferoj pri kiu mi ne interesiĝas kaj mi scias ke tiu vikipedisto estas fidinda do mi eĉ ne malfermas tion ekzemple estas iu vikipedisto kiu metas artikolojn ĉiutage pri asteroidoj do pri asteroidoj mi scias nenion mi ne povas aldoni nek korekti sed mi scias ke li tre bone faras tiun taskon pri tio mi preteriras sed se mi vidas artikolo metita de novuloj aŭ de anonimuloj aŭ eĉ de iu pri kiu mi fidas sed pri temo pri kiu mi interesiĝas tiam mi nur legas tion por si pri tio ekzemple iu metas artikolon pri tiu rusa verkisto pri kiu mi scias nenion do mi malfermas la artikolon ne por korekti ĝin sed por klerigi min ĉar tio estas ankaŭ ludo amuzo mi povas lerni multe kaj krome se la artikolo havas tajperarojn aŭ mi vidas ke mi povas kontribui per aldono de teknikaĵoj ekzemple bildoj aŭ ligoj al aliaj artikoloj aŭ por meti ligilojn al retpaĝoj kaj tiel plu do mi povas aldoni tion
ĉu tiuj kiuj partoprenas en tiu laboro estas vere disaj en la mondo aŭ ĉu estas landoj de kie venas pli da artikoloj ol aliaj.
Estas landoj de kie venas pli da artikoloj ol aliaj. Ekzemple, laŭ mia memoro mi povas forgesi facile. Estas ekzemple vikipediistoj kiuj kontribuas ĉiutage el Francio, el Hungario, el Germanio, el Rusio. Tamen ne tiom de escandinava ilando y exemple au de Italio la mia memoro estas sufiĉe da Hispanio kiel mi mem ne multe de aliaj oriente Europa ilando y kiel exemple Pollando lo de Pollando foje ankaŭ el Ĉeĥio foje ankaŭ ne multe el Eslovakio exemple ne el Grekio tio coincidas pli malpli cum la landoi kie estas esperantistoi, compreneble.
La nombro de esperantistoi?
Pli mal pli, yes.
Do, mi supposas que Australio estas considerata kie lando kiu ne multe contribuas.
Efective. Ne nur Australio, ne multe oni contribuas. Australianoi ne multe contribuas, kai ancau aliai esperantistoi ne multe contribuas pri Australiai temoi, do, la informo pri Australio povas esti iom manca. Sed ancau landoi, qui estas multai esperantistoi, qui hai exemple Chinio au Japanio, ne multe contribuas. Tamen el Brasilo, yes.
Do, unu en la dangero, quiam estas homoi ne aparte spertai, quiui scribas articolo in tiel, estas que la informoin ne estas fidindai. Sed lau la informo in kiu mi legis, tiu ne estas la caso. Ĉu ankaŭ vi konsentas kun tio, ke la artikoloj skribitaj en tiu maniero estas finfine fidinda?
Do tio dependas de la lingua versio. Ekzemple en la angla, por preni la plej prestiĝaj, la angla aŭ en la germana, mi pensas ke la germana estas eĉ pli prestiĝa, kvankam la angla estas pli ampleksa. En la hieraŭa gazeto aperas artikoleto kie oni faris studon komparante akademiajn studojn, komparante la informo de Vikipedio, ekzemple de la angla versio, kun la britanika enciklopedio. Kaj la rezulto estas ke la informo de Vikipedio estas sufiĉe fidinda. Pri la esperanta versio dependas multe de la artikoloj. Fakte povas esti artikolo ege germaj, tio signifas eĉ estas marko por tiuj artikoloj kaj listoj, artikoloj kiuj estis komencitaj, sed havas minimuman informon. Ekzemple estas multaj artikoloj pri urboj aŭ vilaĝoj de Italio, kie nur oni diras do la nomo, kaj en la redakto estas nenio pli. Nur estas tabelo statistiko, kaj jes tie aperas ekzemple la areo, la loĝantoj, la provinco, eventuale mapo, kiu vere utilas, sed la propra teksto mancas.
Do estas pli manko de informoj,
yes, tio estas
malĝusta informo.
Vi pravas, efektive. La problemo de multaj artikoloj en la Esperanta Vikipedio estas ke kelkaj aŭ multaj, do ni parolas pri 200.000 da artikoloj, do estas sufiĉe da amplekso. Fakte Esperanto estas ĉirkaŭ la trideka lingvo en Vikipedio, kvankam absolute ne estas la trideka plej parolata lingvo en la mundo. La fidindeso dependas multe de la artikolo. Estas en 200.000 da artikoloj, eble fruaj, plej fruaj artikoloj estis sufiĉe fuŝaj, kaj dum la tempo organiziĝis la teamo de administrantoj, tiuj kiuj korektas kaj ĉasas la plej fuŝajn artikolojn, porque almenaŭ ili montru fidindan informon kaj sufiĉe ampleksan. Do estas ekzemple postulo ke artikolo havu almenaŭ tri kompletajn frazojn, do ke ne estu nur tablo, estas urbo de Italio, almenaŭ iom pli redaktita. Kaj ke estu ankaŭ ligoj, ĉar en tiuj artikoloj de Vikipedio vi povas iri de unu artikolo al alia en la propra esperanta versio. Ekzemple, se en tiu artikolo ni diras tiu vilaĝo tablo estas urbo de Italio, ĝi estas en la regiono Toskanio. Do Toskanio aperas en blua koloro. Tio signifas ke vi povas klaki sur la blua vorto kaj aperos la artikolo Toskanio. Kaj se estas ruĝa vorto, tio signifas ke tiu artikolo ankoraŭ ne ekzistas en la Esperanta versio, sed oni povas krei
ĝin,
kaj eĉ oni devas krei ĝin, ĉar iu metis en la redakta paĝo, metis tion interkrampe, porque ĝi iĝu ligo, tamen ankoraŭ ligo al ne ekzistanta artikolo.
Yes. Mi komprenas, ke ju pli ofte oni legas la artikolojn, des pli da ŝancoj estas por forigi ĉiuj malglataĵojn.
Kompreneble.
Sed ĉu por vi ekzemple, kiu prenas multe de via tempo fari tiun laboron ĉiun tagon,
yes,
regule?
Do multe da tempo relative. Tiu tasko korekti malglataĵojn, kaj ne nur korekti, fakte mi plej ofte ne faras tion, sed mi aldonas, do pli ampleksigas la artikolon. Ekzemple, multaj povas tajpi informon, sed ne ci povas la teknikajn rimedojn por aldoni bildon, ekzemple foto, kiu estas en alia versio. Kvankam tio estas ege facila, ege. Mi povas ekzemple senkoni la japanan, mi povas preni bildon de la japana versio kaj meti en la esperanta. Tio estas ege facila. Tio postulas ekzemple ĉirkaŭ, depende de la tago, sed ĉirkaŭ duonhoro da laboro. Foje pli, foje malpli, kai poste mi dedicas min al mia persona contribuo al Wikipedia pri persona no persona articolo iki ancora un existas au kiu existas sed mi volas ke estu pli ampleksa.
Do mi esperas ke via ekzemplo donos al la aŭstralianoj emon kontribui
yes.
kaj ke oni ne plu diros poste ke mankas artikoloj pri Aŭstralio kaj de aŭstralianoj.
Yes.
Koran dankon, Kani.
Dankon al vi.
Do gratulon al Kani kaj al la aliaj vikipediistoj, kiu tiom bone zorgas pri la Vikipedio. Tio estas por ni tamen sufiĉe grava ilo, ĉu ne?
Yes,
sed esperantistoj volontulas en multe da diversaj sferoj, ne nur en Vikipedio. Do kion priskribas Mathieu Desplantes, Alan?
Li skribis pri la Europa Volontula Servo, EVO-SO. Estas programo de la Europa Komisiono. Kiu ebligas al junuloj dek okaj ĝis tridek jaroj volontuli kaj loĝi en eksterlando dum kelkaj monatoj ĝis tuta jaro. EVO-SO projekto kunigas tri partnerojn: volontulon, sendan organizon kaj ricevan organizon. Uno el la organizoi devos esti en program lando, EU plus quelcae aliae Europae landoi, sed la alia povos esti en alia parto de la mondo. Do ne Europano povos per tiu programo veni al Europo cae male. Tiu programo este tre avantaggia, ci obbligas acquiri sperton, la laboro povas temi pri culturo, auto, medio, sporto, zorgo pri maljunuloj, kaj tio plu, kaj malkovri novan landon kaj gian culturon. Aldone, ci provisas alla volontuloj repagon de la voyage costoi, ciu monatan mangmonon, kai posh monon bonan asicuron trenadoin per kiwi eblas conatigi kun aliae exterlandae volontuloi lingvo corsoin kai tiu plu do en tute la volontulado costas prescal nenion por la volontulo. Tiun programon usas ancau plurai esperanto organizoi ECI en Partizanske Slovakio nun gastigas qua volontulojn baldaŭ ses. La lasta estas daŭre serĉata, ĝi okupiĝas pri lingvo rilataj retejoj kaj organizas aranĝojn lingvo kafeon SO kaist KEI SOTO. La Bialystoka Esperanto Societo en Pollando organizas lingvokursojn kaj diversajn aranĝojn. Teo en Rotterdamo, Nederlando, estas la ĉefa junulara Esperanto asocio en la mondo. Mi mem estas bedaŭrinde ne estas mi, sed mi Mathieu Desplantes. Mi mem faris unu jaron volontuladon de ECI. Kai tiu jaro estis riĉa je novaj kaj interesaj spertoj. Programado kaj tradukado de interesaj retejoj, organizado de aranĝoj, lernado de nova lingvo, malkovrado de nova lando. Pro tio mi sincere rekomendas EVO-SOn, ne nepre CEI au eĉ en Esperanto organizo al ĉiuj junuloj kiuj emas malkovri alian landojn kaj ne estas certaj pri kio ili ŝatus okupiĝi. Ankaŭ por aliaj Esperanto organizoj estas bona eblo partopreni en tiu ĉi gastigado de volontuloj. Oni povas akiri financojn kaj la realan volontulon, kiu povas helpi progresigi laboron de la organizo. Estos do tre bonvene se pli da organizoi occupigus pri la gastigado de junaj esperantistoj, diris Mathieu Desplantes del ECI Dungito. Do, ŝajnas estas tre interesa.
Jes, bona okazo por junuloj. Mi scias, ke en Bretonujo oni de tempo al tempo dungas tiujn volontulojn.
Mi ĵus pasis sur la aĝon.
Aĝon, bedaŭrinde.
Ne estas por vi mem, sed por tiuj, kiu vivas apud vi, eble. Yes. Do, nun ni aŭskultu la kanton Sambo. Ankaŭ tio estas por junuloj Sambo, aŭ ĉu estas tro malnova? Tio estas de Dirce Sales. Tio estis la sambo de Tirce Sales. Kaj ni ciu pli alia interesa retejo por la esperantistoj, tio estas edukado.net. Do jen mesaĝo de Katalin Kovacs. Ni informas vin, ke la jarraporto por 2024 elŝuteblas jam en la dosierujo. Ni invitas vin legi ĝin kaj eventuale lasi komentojn. Por aktualigi vian membrecon, ni petas vin ensaluti en la paĝaron en la proksimaj tagoj. Se vi forgesis vian ensalutnomon aŭ pasvorton en la ensalutpaĝo, eblas ĝin peti. Ne forgesu poste la aŭtomate generitan komplikan pasvorton ŝanĝi je por vi facile memorebla pasvorto. Tion vi povas fari en la paĝo Mia Angulo, kie apud la fotokadro estas diversaj ebloj por modifi viajn datumojn kaj mendojn. Ni petas tiujn, kiuj nun plurfoje ricevas tiun mesaĝon, che ili controllu siain contoin cae nuligu la superfluan. Tion eblas fari same en la pagio Nia Angulo. Por esti informitai pri la plei gravai aferoi, ni consilas al vi ce la abonoi mendi messaggian averton pri la novajoi. Se vi desiras ludante clerigi pri niai movado, culturo o lingvo, nepre provu nian popularan ludon Risko. Bonvolu ne forgesi informinin pri programoi, materialoi, agadoi kaj personoi kiuj rilatas al instruado de Esperanto kaj dividi kun ni viajn spertojn kaj materialojn. Plej gravus eble, ke vi raportu pri viaj kursoj kaj registru ilin en la kursejo, por ke nia statistikaĵo estus laŭ eble la plej aktuala. Ni atentigas vin aparte ankaŭ pri nia kampanjo trovi regulajn subtenantojn kaj stabiligi la financan situacion de la paĝaro. Por ajna plia demando ne hezitu skribi al la redaktoro. Kun salutoj deziras al vi multe da ĝuo en la uzo de la retejo Edukado.net, Katalin Kovacs. Do estas ĉiam la sama. Financoj, oni bezonas financojn, ĉu ne? Do nun ni gramatikumu kun vi, Marcel.
Jes, dankon, Francesca. En pasintaj elsendoj mi enkondukis la temon pri la aklutineco de Esperanto. Aklutinado estas la procedo krei por novaj nocioj. Novain vortoin usante jam existantain vortoin. Ancao la neaclutina lingvoi creas por novain nocioi novain esprimoin usante jam existantain vortoin, set ili ne concluas la du a tri vortoin per ciu crei novain vorton. I usas la du a tri a quar partoin aparte cae cun vorteto inter ili. Exemple, en la franco dra de li, estas la franca esprimo por lito tuko. Tuko de lito. Sed la signifo de la tri vortoi cune en la franca estas la sama kiel la signifo de la unu aklutina vorto, lito tuko. La aklutina procedo estas sinteza, kaj la alia procedo estas analiza. Samenhof electis por Esperanto la sintezan procedon, sed ĝi estas pli mallonga kaj similas al la Esperanto-sistemo de radikoj kun gramatikaj finaĵoj certegrade juĝataj kiel sendependaj radikoj, kiu sistemo estas ankaŭ aklutina. La esperantistoj, kies lingvo estas ne aklutina, ekzemple la itala kaj la franca, devas lerni tiun vortfaradon, kiu ja samas al la vortfarado de aklutina lingvoj kiaj la germana kaj la angla. Kiam oni por nova nocio kreas novan vorton laŭ la aklutina sistemo, oni devas obei kelkajn regulojn. Ĉar la nova vorto kun sia nova signifo estas densiĝo de substantivo au verbo au adjectivo cum supplemento, trovicias quin signifoi, do signiferoi, en la nova convenita signifo. Ili estas unue la cef elemento, nom la substantivo au verbo au adjectivo, quies generalan signifon oni citie limigas. Do en lito tuco, la elemento tuco. La dua signifero esas la signifo de specialezzo, do speciala, cion oni sense, sed ne vorte, aldonas alla cef elemento. Do lito tuco esas speciala spezzo de tuco, speciale fabricita por tio au usata ciel tie. La tria signifero esas la signifo de la difinanta substantivo, au infinitivo, quiu limigas en certa maniero la generalan signifon de la cef elemento. La quara signifero estas la signifo de la maniero de difinado. Tiu maniero estas vortigita per preposizio, quelquefoje prepoziciajo o predicativajo. Do por en tuco por lito. Croma regulo estas que la parto de la nova vorto concluigas al unu vorto, cun sia propra categoria finajo. En la nova vorto la cef elemento venas laste, antau la finajo, comprenebla. Do la nova vorto hafas signifon, quiu estes combinatio de quin signiferoi, du normala la radico de unu vorto hafas en espronto nur du signiferoi, nome tion de la radico, ca tion de la finajo.
Do, Marcel, por digesti vian grammaticajon, ni auscultu la canton, quiu ancao havas aglutinan titolon, Plasto Canto. Gi estas de la perdita generatio en la compact disco Ciamen.
Mondo devas iam igi plasti, ciu pino, orchideo, cae popol costuma quast, già la tempo nun postulas, che orini locas doron rulas, ciu bella e la mondo devas iam igi plasti. Ciu gioia e la mondo devas iam igi plasti, ci vulco cae simio, cia ago de malchast, ciu danzo, ciu festo, ia parigios poliestro, ciu gioia e la mondo, devas ia migi plas. La nafto raffineio bomas, iam el sia bush, aro in da chi ciascio cio i fari dai per fush la laboristo scinita studi quarore centro cras se tu te ne gravas ciar in estes el blast
tiu esis la canto Plasto Canto. Cai nun ni daurigu pri la aglutinajoi, Marcel?
Do, anta quelco manato, anta quelco minutoi, mi clarigis quio estes aglutina vort plu formado, usata in quelcae lingvoi, cae ancao, cae et pli en Esperanto. Dum novae vortoi estes ofte creata per tiu metodo en etae lingvoi tiai, cae bedarinde malpli en Esperanto, existas aliae metodoi por crei novaen vortoin en Esperanto, cae la etnai. Exemple, por tablotuco, oni povus crei el menio la vorton soplo, a por la angla vorto tablecloth, oni povus crei ree el menio la vorton soli. Quelquefoje oni creas novan vorton usante la sonon ligitan al la signifo de la nova vorto, kiel susuri. Quelquefoje oni usas jam existantan vorton, kaj donas al ĝi novan aŭ ekstran signifon, kiel en la angla to pollute, kaj gay, kaj cool. Tion oni kompreneble ne povas fari en Esperanto. Sed plej ofte oni simple usas vorton de fremda lingvo, eĉ kelkfoje kun alia signifo. Tiajn vortojn oni nomas fremdaj vortoj, aŭ en Esperanto neologismoj. La precipa lingvo el kiu oni prenas vortojn por novaj nocioj estas latino, kaj la malnovgreka, la franca, kaj speciale nuntempe la angla. Tie estes pli facile o crei vorton per siai proprai vortoi lau acclutina metodo. Tamen la angla mem crearas novain vortoin precipe per sia propra vortoco, do acclutino, pli et pli ol Esperanto. La problemo de Esperanto esses che giai verkistoi possias sian lingvon multe mal pli bona ol anglai, cae do trovas mal facila crei novain vortoin per cum metado de jam existantai vortoi Esperantai. Nia lingvo do pli rapide changigas, ol exemple la angla cae la germana. Pro tiu nun tempa fremdigio de Esperanto, creatis movado de esperantistoi, ciui provas halti tiun disvolvigion, cae crei proprie esperantain alternativoin por la amaso da jam usatai, sed ne besonatai neologismoi el fremdae lingvoi. Ili laboras pri tio per la interreta canalo nomita La Bona Lingvo. Se vintimigas tiu angligio de Esperanto, helpu ilin cae cunlaboru cun ili. La principi avvantaggioi de vortcreado per acclutina cum metado super la usado de fremdai vortoi estas jenai. Unuo oni ne besonas lerni novain vortoin, cia la vortaro ne pli grandigas. Due la lingvo aspectas cae estas mal pli europeza. Trie la signifo de la cunmetita vorto esas pli rapide compreneble, char oni iam sias la signifoin de la partoi. Quare, ofte, la lernantoi recreas la lingvon dum ili gin lernas. Quine, la neologismoi, el fremda lingvoi, ofte hafas en tiu lingvoi du a plida malsamai signifoi, cio povas confusi la esperantistoin. Caesese, la esperantistoi povas esti pli fierai de sia unica lingvo, anstatau accepti gin ciel mixasion de fransai cae anglai vortoi in basic French au basic English. Cae ili povas montri Esperanton capabla de sia propra architecturo cae de sia propra caractero. Ca fine, tiu acclutinado estis la desiro cae intenso de Zamenhof. Dankon pro via auscultado.
Yes, kai posti io ni revenu al io pli concreta nia mangio.
Nia mangio. Gravas,
por compreni ven, oni besonas bonan cerbon kai bonan mangiajon.
Yes.
Do mia parola do faris vin mangema.
Por la spirito.
Oh, por via spirito.
Yes.
Mi just remarcis in l'articolo ci tie multae agglutinato.
Yes.
Yes. Auscultu. La articolo es de David Abiago, qui ofte scrivis el Brusello, cae le titolo es Cion ni mangias. Du iaroin post grandega viando scandalo, la Europa Parlamento voch donis por devigi la vendistoin informi consumantoin pri la lando de origino de carno usata en antofaritae mangiagioi, exemple en lasagnoi. Tiu iam estas la caso por fresha bov carno, quiu estas por recta consumado, ni cuiras cae mangias gin recte. Sed, 30-50% la presentajo verias laulande, daviando venas al firmaui, quiu prilaboras la viandon, cae faras antopreparitain mangiagioin. Sed la voĉdono de la Eŭropa Parlamento ne signifas tujan leĝon. Parlamentanoj nur alvokas la Eŭropan Komisionon rapide proponi leĝdonojn proponojn, por ke la konsumantoj denove fidu al nutraĵoj. la parlamentanoj fakte aprobis rezolucion kiu urĝas la Eŭropan Komisionon sekvi ties propran raporton en la jaro 2013 kaj proponi leĝojn por uzado de devigaj etikedoj kun indiko pri la lando de la origino de la viando uzita en la koncerna nutraĵo. Tamen post legge propono de la Komisiono la membro statoj kaj la parlamentanoj povas debati dum du aŭ tri jaroj pri la propono sen fari decidon. Diris parlamentano Giovanni Lavia, post la scandalo pri cevala carno, nia tasko estes reacquiri la fidon de consumantoi. Aliai parlamentanoi ripetis mal tranquillon pri la eblezzo de novae fraudoi en la nutrage industria cae agricultura sectoroi. Brita Verdulo cae parlamentano Keith Taylor diris che homoi raitas sii de kie ilia manjo venas. Li diris la propra esplorado de la Commissiono clarigis cition. Ecte aprilo ciare oni devigos etichedi la originon por ciu fresha, malvama au frosta viando. Estas same grave che ni havu la saman devigon pri viando usita en aliai productoi, diris Taylor. Samtempe en la Europa Unio oni pri parolas la novan commercian tractadon cun Usono. Lau Jürgen Knirsch el Greenpeace, Usonoi firmaoi volas subfasi Europain reguloin pri mediu protectado cae sano cae ancao pri pli strictae EU limae pri pesticidoi. Usonoi, li diris Kirsch, usonoi exportistoi de greno, soi faboi, porcajoi cae cocidajo volas vendi siain genetike modificatain cultivajoin, cocidoin cae hormon igitan carnon en la Europa mercato. Li, cioè Kirsch, volas che la existantae EU normoi kiwi protectas la consumantoin estu consideratae en la estonta commerce tractado cun Usono. David Aviago.
Es la mangiado, es viando, estas tre malsaggia. La producado de viando estas tre mal economia. Costulta.
Can ni have us a sama problema in Australia?
Yes, cie in la mondo, char oni montras che homoi facte la corpo de homoi, la organoi, nestas faritai por mangi tiom multe da viando. Cai estas nur nun che oni mangias multe da viando. Antaue la homoi mal multe de la loggiantaro capablis tion fari, cia estis tro costa, per parte de la homoi ne povis. Yes. Kai certe in Australio pri tiu reguloj estas malfacile si ankaŭ de kie venas kio, kiam temas pri jam preparitaj manĝaĵoj.
Made in Australia, mi vidis.
Yes, sed foje tio estas eble nur varmigita en Australio. Aŭ io simile. Kaj tiu traktado ĝuste kiu ankoraŭ ne estas subskribita faros ke estos ankoraŭ pli malfacile por kontroli ion ajn. Ĉar la libereco ĉiam estas je unu flanko de la homoj, de la homaro, de tiuj kiu produktas.
Yes.
Ne je la flanko de tiuj kiu konsumas, bedaŭrinda.
Kompreneble.
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. kai se vi volas reagi al gi, al doni ion, vi povas sendi ret messagion usante la adreson 3zozozoesperanto@gmail.com.au. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, vi povas au iri alla retejo de la radio stazio, kie gi restos dum la tuta semajno. Gia adreso estas www.3zozozo.com.au. Au vi povas iri alla archivejo, kie estas ĉiuj elsendoj ekde 2004. Kaj gia adreso estas www.esperanto.org.au. Gi ankaŭ havas novan adreson per kiu vi povas aliri. Gi estas www.esperanto.com.au. Do unu el tiu du, kaj vi devos povi trovi nian elsendon. Do ni lasos vin kun iu kanto, kompreneble. Tiu ĉi venas de la kompaktdisko de la Bialystokaj prezentaĵoj, kaj ĝia titolo estas "Kiajn kolorojn uzi". Do ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ĝis raŭdo de Alan.